Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Forcat e së kaluarës në Serbi veprojnë si shtet brenda shtetit, thot Dimitri Rupel. Në Mosul arrestohet lideri i Al-Qaidës në Irak. Në parakalimin në Moskë, Rusia shfaq potencialin e saj ushtarak. Georgia është në rrezik, pohon Wall Street Journal. Serbia ka paralizuar gjithë rajonin, thot e ftuara e misionit Janja Becneuman nga Beogradi. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohollësisht në vazhdim, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Helsinki. Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Oli Rehn u ka bërë thirrje serbëve që të votojnë për kandidatët pro-evropian. Serbia përballet me vendim kritik këtë fundjavë. Mbështetja për grupin demokratik pro-evropian dhe për grupin nacionalist është pothuaj e barabartë. Shpresoj se Serbia do të kthehet drejt Evropës, sepse do të ishte më mirë për Serbinë dhe për Evropën, tha Rehn për radion finlandeze. Ljubljan. Ministri i jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel tha se forcat e së kaluarës në Serbi janë ende faktor i rëndësishëm dhe veprojnë nga prapavija si shtet brenda shtetit. Duke folur në forumin Evropa, Rupel tha se ato forca qëndrojnë pas atentatit të ish kryeministit Zoran Gjingjic, si dhe imbrojnë të akuzuarit e tribunalit të Hagës Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić. Bagdad. Lideri Al-Qaidës në Irak, Abu Ayub Al-Masri, është arrestuar në qytetin veriorë Mosul. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme tha se pas arrestimit, Al-Masri ka pranuar se është kreu i Al-Qaidës në Irak. Al-Masri, i dyshuar për sulmet më të mëdha me bomba në Irak, e mori drejtimin e Al-Qaidës pasi lideri i saj, Abu Musab Al-Zarqawi, u vranë në një sulm ajror amerikan në qershor të 2006-s. Beirut. Në Liban vazhduan përleshjet ndërmjet luftëtarëve të Hezbollahut dhe ihtarëve të qeverisë së kryeministrit Fuad Sinjora. Të paktën 10 veta janë vrarë dhe 20 janë plagosur. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara u ka kërkuar palëve të kthehen dialogut, ndërsa shtëpia e bardhë i bëri thirrje Hezbollahut të ndërpres aktet përçarëse. Moskë. Lëshues të raketave balistike dhe tanke kanë kaluar sot në sheshin e kuq në Moskë në parakalimin e ditës së fitores që simbolizon fitoren e Bashkimit Sovjetik kundër Gjermanisë naziste në vitin 1945. Kjo ishte hera e parë që nga vitin 1991 që nga kolapsi ish Bashkimit Sovjetik që shfaqen pajisje të rënda ushtarake. Presidenti sapo zgjedhur Dimitri Medvedev paralajmëroi kundër ambicieve të papërgjegjshme që mund të nxitin konflikt ndërkombëtar.
Надо крайне серйозно относиться к любым попыткам.
Ne duhet të marrim tejet seriozisht çdo përpjekje për të mbjellur rrethje racore apo fetare, për të fryrë terrorit apo ekstremizmit ideologjik me qëllim të përzierjes në punët e brendshme të vendeve tjera apo për rivendosjen e kufive, tha Medvedev. Pranti ishte Vladimir Putin, i cili dje u zgjodh kryeministër i Rusisë. Yangon. Kombet e Bashkuara sot e kritikuan qeverinë e Birmanisë për refuzimin që t'i lejojë punonjësit humanitar të ndihmojnë viktimave nga cikloni shkatrimtar që goditi këtë fundjavë këtë vend. Junta ushtarake la të kuptohet se dëshiron ndihmë, por jo edhe punonjës humanitar ndërkombëtar për t'u përballur me pasojat e ciklonit të Nargis. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Janja Becneuman është ndër zërat e rallë në Serbi që ftojnë për pranim të gjenocidit ndaj boshnjakëve gjatë viteve 1992-95. Ajo ishte nominuar për çmimin Nobel për paqe në vitin 2005, ndërsa tash mban ligjërime universitare për masakrat ndaj boshnjakëve dhe është autore e librit Errësira në mesditë, Krimet e luftës, Gjenocidi dhe kujtimet. Me zonjën Neumann ka biseduar Gordana Kneževiç.
Jeni autore e librit Errësira në mesdit, cili është mesazhi për lexuesit?
Është rëndësishme të thuhet se ne tash pas luftrave kemi rreth 100 deri 200 universitete private dhe shtetërore në rajon, por askush nuk ka rrëfyer për këto gjëra. Unë jam e para, jam grua nga një familje patriarkale dhe nuk e kam lehtë. Libri Errësira në mesdit është dokument për 5 vitet e luftës dhe të vajtimit.
Kujt i dedikohet ky libër?
Libri i dedikohet fëmiju tim Sara Tahirovic. Unë nuk jam nën biologjike e Sarës. Unë dhe bashkëshorti im Sarën e takuam në një kamp refugjatësh për boshnjakët në Sloveni në vitin 1993. Ajo ishte 18 vjeçare dhe kujdesej për 10 fëmijë të moshës 6 deri 12 vjeç. Ajo u b bë siç ne e quanim fëmiu ynë i luftës. Pas luftës ajo u kthye në Bosnjë ku u bë studente e shkëlqyeshme, por ajo vdiq më 1 qershor të vitit 2006. Ajo u sëmur dhe vdiq brenda 2 ditëve. Pas disa muajve thash: "Sara, unë do të shkruaj këtë libër."
Shumica e serbëve nuk duket të jenë të trazuar për faktin që Vojislav Šešelj, një kriminal i akuzuar, tash është i madhruar në Serbi. Shumë thonë se ishte pikrisht Šešelji që krijoi blokun nacionalist ndërmjet Koštunicës dhe Nikolićit. Sa ju brengos kjo dhënë?
Është pa kuptim që një akuzuar për krime lufte siç është Šešelji të bëhet idhull, ka dëshmi për krime të mëdha lufte që ai ka bërë. Kjo është e turpshme.
Keni thënë se mohimi i gjenocidit është faza e fundit e gjenocidit. A do të thotë kjo se Serbia tash gjendet në fazën e fundit të gjenocidit? Çfarë pason?
Politika zyrtare e Turqisë pohon se gjenocidi kundër armenëve kurrë nuk ka ndodhur. Serbia gjithashtu mund të vazhdojë të gënjejë dhe të mohojë, por kjo nuk është mirë sepse i gjithë rajoni është paralizuar për shkak të këtij mohimi. Megjithatë, ekziston një shpresë e vogël se Serbia do të lëvizë nga ky pozicion dhe do të thotë: "Ne e dimë se çfarë ka ndodhur." Hapi tjetër do të ishte të thonë: "Ne turpërohemi dhe përfundimisht na vjen shumë keq."
Çfarë keni për të shtuar?
Pajtohem me Marlen Dietrich që e pyetur pas luftës së dytë botërore nëse ishte e vetëdijshme për atë që kishte ndodhur në Gjermani gjatë Holokaustit, tha se të gjithë ata që dëshironin ta dinin e dinin se çfarë po ndodhte. Në rastin e Serbisë nuk e di se në cilin drejtim janë duke shkuar gjërat, por asgjë nuk do të ndodhë spontanisht, sepse nëse ne e pranojmë heshtjen, ne kemi pranuar fajsin kolektive dhe me këtë kemi amnistuar kriminalët e vërtetë.
Intervistën me Janja Becneuman mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Ndërsa Kosova ka hyrë në muajin e tretë të pavarësisë, qytetarët e saj po bëhen gjithnjë më vetëdijshëm për telashet që janë paraqitur bashkë me shtetësinë. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Ricky Green, ka biseduar me disa pjesëtarë të përkatësive të ndryshme etnike dhe ka përgatitur reportazhin në vijim.
Për shumicën e banorëve të Kosovës ishte vërtet otë gëzimi kur vendi i tyre shpalli pavarësinë më 17 shkurt. Violinisti Gzim Latifi, sikurse edhe shumica e shqiptarëve, ishte përplot me optimizëm në ditët para shpalljes së pavarësisë. Për të festuar, Latifi ka marrë pjesë në koncertin e Filharmonisë së Kosovës, duke ekzekutuar simfoninë 9 të Beethovenit, hymnin e Bashkimit Evropian, otë gëzimi. Është herët ende për të thënë se festimet kanë marrë fond, por realiteti është përballur me Latifin dhe bashkëqytetarët e tij, shqiptar dhe serb. Ruzhica Božović, sikurse edhe pjesa dërmuese e atyre që jetojnë në pjesën serbe të qytetit të Mitrovicës, e kundërshton ashpër pavarësinë e Kosovës dhe vazhdon ta konsideroj atë si pjesë të Serbisë.
Ni malo mi nije lako, ako čujem da...
Nuk është e lehtë fare për mua kur dëgjoj se një shtet i ri ekziston. Të jemi sinqert, kjo nuk do të thotë gjë për mua, sepse rënjët dhe karriera ime janë këtu, sikurse edhe ajo e fëmijëve të mi shpresoj. Do të vazhdojmë të jemi këtu, nuk synojmë të largohemi kur nga Mitrovica, thot Božović. Vetë Serbia, e cila e ka kundërshtuar ashpër humbjen e asaj që e sheh si vendlindje të kombit serb, ka nxitur debatet se do të marrë Mitrovicën dhe rajone tjera të banuara me serb nën pushtetin e saj. Një mundësi e këtill shkurajon Gzim Latifin, violinistin i cili ëndron për një shtet gjithëpërfshirës, pa dallime etnike apo fetare. I pyetur se çka do të thoshte atyre që bëjnë thirrje për ndarjen e Mitrovicës, 21 vjeçari thot se kufit aktual të Kosovës duhet të mbeten të paprekur.
Unë do t'ju kisha dhënë këshill që Mitrovica nuk ndahet. Tash janë caktuar kufit e Republikës së Kosovës dhe pushteti, domethënë Euleksa, ose si po quhet kjo, domethënë duhet të bashkëpunojë ngushtë me qeverinë e Kosovës, sepse ne jemi tash shtet dhe fjala jon ka pesh.
Një plan i ktill ekziston në fakt, ai i Marti Ahtisarit, i cili parashëh një mbikëqyrje ndërkombëtare që do të shoqëronte pavarësinë e Kosovës, por mund të kalojnë edhe vite derisa ai të finalizohet. Kosova synon të marrë më shumë përgjegjësi në muajin qershor, atër kur kushtetuta e saj hyn në fuqi, por fillimisht do të jetë zëri serbëve ai që do të dëgjohet me mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të Serbisë këtë fundjavë. Darko Milošević, një sërb që jeton në Mitrovicë, thot se mënyra më e mirë për të shmangur çdo ndërlikim në të ardhmen është të gjendet një kompromis nëpërmjet të cilit shteti Serbisë do të vazhdonte të funksiononte në këtë territor. Për të zgjedhjet serbe të 11 majit shënon një mundësi për qytetarët e Mitrovicës që ta bëjnë të ditur këtë dëshirë të tyre.
Mal presum rekod da mi treba da imamo veze sa državom
Serbisë. Kam thënë edhe më herët se ne duhet të kemi lidhjet tona me shtetin e Serbisë dhe në këtë mënyrë të shprehim mendimet tona. Mendoj se kjo do të ishte pasqyra më realiste dhe njerëzit që jetojnë këtu do ta dinin se janë në Serbi dhe se dikush qëndron prapa tyre, thot Milošević. Por në jug të Mitrovicës, një qytetar shqiptar nuk pranon të nënshtrohet këtyre kundërthënieve.
Pavarësia e Kosovës është cituar nga Rusia dhe disa idiot në perëndim si pretekst për shkëputjen e Abhazisë dhe Osetisë Jugore nga Gjeorgjia, shkruan Wall Street Journal në editorialin me titull Gjeorgjia në rrezik. Gazeta shkruan se qëllimi i vërtet i Rusisë është të ndryshojë regjimin në Gjeorgji dhe të rivendosë sferën e influencës në Kaukazin e pasur me energji. Veprimi i fundit më i rëndësishëm i Vladimir Putinit si president i Rusisë ishte ai që solli Kaukazin në prag të një lufte tjetër. Veprimi i parë si kryeministri i Rusisë mund të jetë që këtë prag ta shtyjë edhe më tej, shkruan Wall Street Journal. Kohëve të fundit Rusia po bën përpjekje të shtuara për të rrëzuar qeverinë properëndimore në Gjeorgji. Kjo strategji po realizohet duke shkaktuar telashe në dy rajonet separatiste të Gjeorgjisë. Muajin e kaluar zoti Putin lëshoi një dekret për vendosjen e marrëdhënieve zyrtare me autoritetet e Abhazisë dhe Osetisë Jugore, te të cilat vetëm në letër Moska e njeh sovranitetin territorial të Gjeorgjisë. Në realitet Moska sundon në të dyja rajonet dhe dekreti afron ato edhe më shumë drejt inkorporimit brenda Rusisë. Javën e kaluar, Rusia dërgoi forca shtesë dhe armatim të rëndë në Abhazi, me arsyetimin se po e plotson kontingjentin e lejuar prej 3000 trupash paqëruese. Në prill, një aeroplan rus rrëzoi një aeroplan spionazhi pa ekuipazh të Gjeorgjisë mbi Abhazin, të cilën Rusia e njeh si hapësirë ajrore të Gjeorgjisë. Dje ministria e mbrojtjes e Rusisë u kërcënua të dislokojë edhe më shumë trupa në rajon. Presidenti Saakashvili është detyruar të marrë në shqyrtim opsionet ushtarake përballë kësaj sjellje armiqësore të Rusisë, aneksimin e territorit gjeorgjian dhe sulmin e mundshëm nga forcat abhaze të mbështetura nga rusët. Por Wall Street Journal shkruan se ai duhet të jetë i kujdesshëm të mos bjerë në grackën e Rusisë, sepse konflikti armatosur do të ishte dëshira më e madhe e Kremlinit. Rusët janë të vetëdijshëm për rrezikun e provokimit të luftës me Gjeorgjin. Këshilltari për siguri kombëtare i Shtëpisë së Bardhë, Stephen Hedley, tha se Rusia duhet të zmrapset, por perëndimi mund të shkojë edhe më tej. NATO duhet ta bëjë të qartë se nuk do të rrimë një anë në rast të sulmit të Rusisë kundër Gjeorgjisë, kurse Amerika mund ta zgjerojë rolin këshilldhënës ushtarak në Gjeorgji. Pavarësia e Kosovës shpesh është cituar nga Rusia dhe disa idiot në perëndim si pretekst legjitim për shkëputjen e Abhazisë dhe Osetisë Jugore nga Gjeorgjia. Por qëllimi i vërtet i Rusisë është se gjatë 5 viteve të fundit nuk arriti të ndryshojë regjimin në Gjeorgji, ndërsa zoti Putin e ka bërë të qartë dëshirën e tij për rivendosjen e sferës së influencës së Rusisë në Kaukazin e pasur me energji. Gazeta shkruan se shkëndija për agresionin e fundit të Rusisë nuk ishte Kosova, por Bukureshti. Muajin e kaluar në samitin e NATO-s, Gjermania i bllokoi planet për t'i ofruar Gjeorgjisë dhe Ukrainës përfshirje në planin aksional të antarësimit. Në vend që këto shtete demokratike të përfshihen në rrugën e gjatë drejt NATO-s, Gjermania zgjodhi të jetë mirë me Moskën. Kremlini mund t'i nuhas luhatjet e perëndimit dhe nëse lejohet që ta bëjë të veten në Gjeorgji, atëherë mesazhi për Ukrainën do të jetë i ngjashëm. Wall Street Journal përfundon duke cituar Zbigniew Brzezinskin, të ke thënë se vetëm me Ukrainën Rusia përsëri mund të bëhet perandori. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Dimitri Rupel thot se forcat e së shkuarës në Serbi veprojnë si shtet brenda shtetit. Në Mosul arrestohet lideri Al-Qaidës në Irak. Në parakalimin në sheshin e kuq në Moskë, Rusia shfaq potencialin ushtarak. Gjeorgjia është në rrezik, pohon gazeta amerikane Wall Street Journal. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.